Nu, izlasi treniņš šodien jau otrā diena. Vai var pats vispār atmēties, kad bija pēdējā reize, kad spēle izlasēja? Laikam jau pagājušajā gadā par šo pašu laiku, kad vēl bija Dinamo spēlētājs.
Nu, jā, tieši tā arī bija. Arī bija spēles pret krieviem divas, tā kā tas pats tieši gatavošanās process tikai cita sezona.
Nav tāds deja vu saudabīgs?
Nu, drusciņi varbūt, tāpēc kā reti, ka sanāk Eiropā būt pēdējos gados, tā kā tagad divi gadi pēc kārtas, tā kā ir kaut kāda tāda sajūta, ka mājās sanāk atbraukt.
Mm-hmm. Šīs divas dienas dinamieši vēl nav kopā ar jums trenējies, laikam šodien arī, cik es saprotu, kopā ar Kasparu Saulietu un kas jums tur centrā
bija? Armands Bērziņš bija centrā. Jā, nu, es nezinu, cik tās maiņas būs tādas, kā mēs spēlēsim, tas varbūt bija salikts vienkārši šodienai, bet rītā būs pilns treniņš jau ar visiem kandidātiem, tad jau redzēs, kas būs.
Mm. Kā tagad izstāsts, čaļiem acis deg? Raujās uz izlasi, grib spēlēt par Krieviju.
Jā, man liekas, ka vienmēr visi, kas atbrauc visiem atzadāk, ja jau ir šeit, tas nozīmē, ka grib spēlēt. Tā kā tas ir pozitīvi un komanda mums ir diezgan laba, tā kā jābūt interesantām spēlēm.
Tik tālāk par izlasi, tagad par klubu lietām, kā es ievoties Ženēvā, un nu, pēc tādas izstāsts ļoti labi, un es no viens no komandas līderiem.
Jā, Ženēvā viss iet diezgan labi, un nu, sākums bija drusk grūtāk, jo jauna līga, jauna komanda, arī nebija spēlēts 3-4 mēneši, tā kā bija pagrūti sākumā, bet tā pāris spēles, un jau tā kā ieeja ritmā, un ir normāli, tagad jau uz beigām diezgan labi spēlējam, un cīnamies par vietu play-offos, tā kā.
Kā loma treneris tev redz komandā? Tieši tā, ka esi viens no līderiem, izšķir spēles likteni, gūst svarīgos vārtus, piespēles dod?
Tā konkrēti pateikts nav, bet nu, tas ir saprotams, jo līgā drīkst būt nu, katrā komandā tikai 4 ārzemnieki, un no ārzemniekiem vienmēr gaida vairāk, jo ja tu aizņem to vienu svarīgo vietu, tad tas ir tev jādara, jāmet goli, jābūt uzbrukuma līderim, bet arī jābūt līderim ne tikai. Jābūt līderim gan ģērbtuvē, gan ārpus laukuma, jāsaliedē komandu. Un, tās lietas, ko pieredze darīt, tā kā Amerika, AHL, kad spēlēja, un tagad viss tā nāk apakaļ. Un sāk atgūt arī pats to spēles garšu, kādu bija pirms gadiem spēlējot.
Mm. Kāds ir tas Šveices līgas spēks, tu, kurš spēlējis arī Nacionālajā hokeja līgā, pietiekam daudz spēļu, var salīdzināt?
Nu, grūti ir salīdzināt tā. Salīdzināt varētu tikai spēlēt vienu līgu pret otru līgas komandu, kad tas kaut ko nozīmē. Bet līmenis ir labs, ļoti augsts līmenis, viegli spēlēt nav tur katrā ziņā. Un, es domāju, ka tas varētu būt tāds savstarpēji attiecīgs, tāds līdzīgs Ziemeļamerikas un KHL kaut kas tāds krustojums hokejs, jo hokejs ir drusku ātrāks, agresīvāks kā HHL, drusku lēnāks kā NHL, bet taktiskais zīmējums, nu, tas jau ir Eiropas hokejiem raksturīgi, tas viss ļoti svarīgi un ir interesanti, tā kā grūti pateikt, kurā līmenī ir grūtāk spēle, jo katrā līmenī es esmu spēlējis dažādākas lomas, tā kā tas ir savādāk.
Mm. Bet, laikam, jau tā līga tev, tavam spēles stilam ir piemērotāk nekā kontinentālā hokeja līga?
Kontinentālā hokeja līga man arī patīk. Vienkārši man bija drusku problēmas iejusties spēlē, tāpēc, kad, zin kā, 7-8 gadu bija pavadīts Ziemeļamerikā un atbrauc, un no tevīm gaida uzreiz automātiski rezultātus un uz beigām jau sāk labi spēlēt, un tad viss beidzās. Tā kā, nu, vienmēr vajag laiku pierast, tāpat arī bija Šveicē, drusciņi vajadzēja laiku pierast, jo kā nekā viss tev pamainās, gan spēles stils, gan tas un tas. Tāpēc. Bet man patīk Šveicas līga, jo tur ir agresīvs, tāds fiziski spēcīgs hokejs, tā kā nevar nepako sūdzēties.
Ko tur dod pēc spēles balvās labākajiem spēlētājiem, ne jau no Šveicas pūksteņas?
Jā, ir spēles, kur dod arī pūksteņas, tā kā tas ir katrā halē savādāk. Ir, kur dod kaut kādu mūsu halē, dod tādu grozu lielu visādiem labumiem. Vietējie sponsori, kas ir vīna, pudeles, medus iekšā, viss kaut kādas tādas lietas ir liels grozs. Bet ir halas, kur ir pūksteņi diezgan dārgi doti, un tas ir vienkārši atkarīgi, kas komandēja sponsors, un tā arī dara tur, tā kā, nezinu.
Kā ar franču valodu pašam mācies jau?
Nu, diezgan pagrūti ir. Nav tā vieglākā valoda, ko tā uzķert ir. It kā ar valodām nekad nav bijis problēma, nekad dzīvē, un, bet franču valoda ir grūti. Un, tagad pēc pārtraukuma mēģināšu sarunāt skolotāju, tad, kas pamāca viens uz viens, lai drusciņu vismaz pamats kaut kāds iemācītos, jo arī pilsētā ir daudz vietas, kur cilvēki pat angliski nerunā, tāpēc ir diezgan grūti komunicēt un kaut ko gribas iemācīties vismaz tādā sarunvalodas līmenī.
Mm. Pašā nobeigumā varbūt viens no nopietnākajiem pēdiņās jautājumiem ir jau 6. Novembris, ja skatāmies kalendārā, kur ir Kaspars Daugaviņš jūs?
Nu jā, šogad ir tāds gads, kad es nezinu, izlēmu drusciņu varbūt kaut ko pamainīt un visus tos gadus es to darījis un parasti tas tiek darīts tā, ka komandā ir vairāk cilvēku, kas to dara un tad ir interesanti vismaz kaut kāda savstarpējā cīņa audzējot ūsas. Un...
Šogad nav neviens, Latvijā, kas atbalsta?
Latvijā neviens to īpaši neatbalsta un zin, vienīgais tāds klauns uz ledus es, tad arī zin, tā sajūta nav tik, it kā tu dari labu lietu, bet tajā pašā laikā zin, morāli grūti, ka... kā apmēram smējās par tev par to. Tā kā, nu, ne jau tāpēc, ka smējās, es to nedaru, bet tāpēc, ka vienkārši nav vienīgajiem nav interesanti to darīt. Parasti tas es pieredzu komandā, kad gandrīz visi komanda to dara un tam seko katru nedēļu līdzi un tas ir interesanti.
Mm. Tad pašā nobeigumā Bostonai vēl seko līdzi, kā viņiem veicās šogad NHL?
Jā, es sekoju gan Bostonai, gan Otavai līdzi. Man tur daudz draugi spēlē un sekoju viņiem līdzi, kā viņiem iet un vispār visai līgai sekoju līdzi, jo kā nekā tas hokejs ir interesants, protams, skatos arī visus zemgus highlights un tā kā ir interesanti paskatīties. Ir ko arī mācīties un skatoties tādus highlights no tām līgā.
Bet pašam tad šeit ir pārējais, tāds pārējais posms ar cerību atpakaļ uz NHL?
Jā, cerība, protams, ir, bet grūti būs. Ir jānospēlē ļoti laba sezona, ļoti labi jāparāda gan olimpiādē, gan sezonā. Tā kā nu, cerība ir un nekad neko durvis nav neviens aizvērs tā pavisam un viss būs atkarīgs no manis.